procenjujete higijenu u gradu?
Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženski, ima sve.
Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radio Študent.
And it is now this big task facing us. The occupation of the ground by human labor.
Volim po mjestu, lepo se ima.
Dobar večer voščim in lepo pozdravljeni v oddaji Urbi et Orbi na Radiu Študent. Tokrat dobiva naša zgodba o zgodovini urbanizma Ljubljane novo poglavje, nov del. Če se spomnite, smo prejšnji mesec ostali pri Ljubljanskem kongresu in potem nekako nadaljevali pot tja do sredine, pozne sredine 19. stoletja, do industrializacije. In nekako obdelali to romantično dobo v Ljubljani. Zdaj pa pridemo v obdobje največjih morfoloških sprememb Ljubljane in njenega hitrega širjenja, ki je bila seveda posledica industrializacije. Južna železnica, ki je bila v Ljubljano pripeljana oziroma dokončana leta 1849, spremeni podobo Ljubljane. 1847 je bila zgrajena glavna železniška postaja in ta prelomnica tudi v umetnostni zgodovini zaznamuje konec romantike in prehod v realizem. To seveda odraža takratne družbene spremembe in seveda tudi spremembe v fizičnem tkivu mesta. In nič ne nakaže te spremembe v urbanizmu Ljubljane bolje kot odrezanost Tivolija od središča mesta, ki je še danes glavni urbanistični problem. In recimo v prejšnji oddaji omenjen Latermanov drevored prekine železnica, ki sproži nastanek nekaj novih stavb v Ljubljani, predvsem industrijskih objektov, pa tudi enega stanovanskega, ki ga danes žal ni več, to je Kolizej. Torej, ta romantičen sprehod, nastanek meščana iz centra mesta, ki gre ob nedeljah na sprehod ob Ljubljanici ali pa v Tivoli, ne, to obdobje se nekako konča, ta narava, dvorci in to zgubijo svoj pomen, prioriteta pa postane industrija, transport. In če vzamemo recimo Kolizej kot stanovansko stavbo, zgrajen je bil leta 1847, takrat kot glavna postaja, kot zabavišče stanovanji za vojake. Zdaj, na žalost je to ena izmed stavb, ki je niti sam nisem dobro videl, ker je bila porušena leta 2011, tako da so moji spomini na njo zelo bežni, ker sem na žalost premlad, da bi si takrat tisti obiskal, poleg tega so bili pa takrat tam že reklamni panoji, gradbene ograje in tako naprej. Poleg tega je Kolizej stal v nekakšni gramozni jami, velik del stavbe, se pravi, en del je bil obrnen na Gosposvetsko cesto, en del zadaj, pa se je nekako pogrezno noter eno etažo pod površje, pod nivo ceste. Tako da se ga ni dal dobro videti. Se pa vidi iz zraka, pa iz posnetkov in iz načrtov, da je bila to ena zelo kompleksna stavba, zelo zanimiva in tudi ena izmed izgubljenih bitk Zavoda za kulturno dediščino. Danes tam seveda stoji soseska, kjer prebiva po besedah investitorja elita, ne? Ker vsak narod potrebuje elito. Meni se te besede ne zdijo toliko sporne, kakor je mogoče sporno to, da si Anderlič investitor v to sosesko Schellenburg, verjetno niti ne bo mogel poplačati svojih kreditov s prodajo teh stanovanj. Ampak to je zgodba za drugič. Ne? Tam na tem koncu Ljubljane, na pogorišču, kako se reče, podrtiji nekdanjega Kolizeja, bi lahko stale ene ogromne stolpnice. Ne, tudi te predlogi so bliže skor sprejeti strani mestne občine Ljubljana, ne, pa smo na koncu en dobili nek dokaj soliden blok. Tako da jaz ne bi bil toliko črnogled glede tega. Vrnimo se k Kolizeju. Se pravi, omenil sem zabavišče in to verjetno tudi imen, ne, in seveda stanovanja za vojake, ki so bili na poti v takrat se je v koncu 19. stoletja je bilo to burno obdobje na zahodni meji, ne, Avstro-Ogrske in Italije, oziroma takrat najprej kraljestvo Sardinije in s pomočjo Francije in seveda kasneje pol združitev Italije, tako naprej. Ne bom se spuščal v to, ker nisem zgodovinar. Na kratko bili so spopadi za Benečijo in Lombardijo, tako da je bilo veliko vojakov na tej poti po južni železnici, ki so tam prenočevali v Kolizeju. Recimo, če se spomnimo filma oziroma romana, no, kakor želite, Cvetje v jeseni, kjer eden izmed teh domačinov iz Poljanske doline, ne, opisuje enega izmed teh spopadov. Zdaj sem pozabil točno, kako je liku ime, ampak opisuje, kako so šli kot avstrijski oziroma avstro-ogrski vojaki v Lombardijo in se tam spopadali z Lahi oziroma z Italijani. Se pravi, če se je ta roman oziroma film ne bi se odvijal konec 19. stoletja, je logično, da je bila to ena izmed teh večjih bitk oziroma vojn ali leta 1859 ali pa leta 1866. Tako da Kolizej je bil, kot bi rekel, naši stari starši v Betribu. Potem kasneje pa seveda stavbo bilo težko predvsem upravljati, ne? Ker ima tak kompleksno urbanistično zasnovo, več teh hodnikov, koridorjev, neko sreden prostor in tako naprej. Zdaj, zgodovina samega Kolizeja je zelo zanimiva, mogoče se bomo kasneje v oddaji še dotaknili, ampak ker nas preganjajo še druge spremembe v Ljubljani, bomo zaenkrat ostali na tem in se posvetili za začetek Ajdovščini. Zdaj, ob Ajdovščini je nastala kavarna Evropa leta 1867. Tudi ena taka prominentna stavba, ki stoji še danes, je bila seveda v mestu tudi nadzidana. Noter je še vedno mestna knjižnica Ljubljana in Ajdovščina je takrat v bistvu postala neko tako pomembno vozlišče. Ne? Zakaj je Ajdovščina? Zakaj se imenuje Ajdovščina? To je mogoče zanimivo. Ne? Grobovi in sarkofagi predkrščanskega prebivalstva, s katerim prišleki Slovani, ne? To smo tudi že omenili v par epizod nazaj, niso imeli stikov, ne, in so mislili seveda, da tam živijo velikani, ajdi. In potem so pač temu rekli Ajdovščina, ko so našli vse te razvaline, ogromne kamne, sarkofage in to, ker sami seveda niso imeli tehnologije ali pa si niso predstavljali, da bi bilo mogoče to zgraditi, da bi bilo mogoče, da je to delo človeških rok. Ne. Kot eni pravi za piramide, recimo, da so jih vesoljci zgradili. Ne. Jaz dvomim v to, ampak vsak ima seveda lahko svoje mnenje. Skratka, ta pokopališča, ne, so se tekom razvoja Ljubljane premikala vedno bolj proti severu. Recimo, Emonci so pokopavali na severu Emone, potem imamo pa naslednjo pokopališče Navje, ne, zdaj za železnico je Navje. in tam počiva recimo Ivan Nepomuk Rezman, prvi železniški postaj načelnik, in kitica kljub njegovemu nemškemu priimku, ne, spodaj je napisana na nagrobniku, če si greste pogledat, takole gre: povejte ve planine, kdaj bo vzbujenja dan, povejte nam, kdaj vstane iz robstva prost Slovan. In tako se naša zgodba naveže spet na železnico. Zdaj, ob slovenski cesti je stala še ena zanimiva poslopja, ki jih danes več ni. To so bile te konjušnice oziroma hlevi. Stali so recimo tam nekje, kjer danes stoji tale borza, tako nekako bi jih lahko locirali, ampak tudi o tem se je pravzaprav zgubila vsa sled. No, jaz mislim, da sem našel eno skico, pa na zemljevidih se to lepo vidi. Tako da, ne, imamo že intermodalnost. Evo, v 19. stoletju zdaj govorimo o prehodu v nizkooglično družbo, vsi na kolo, potem na vlak, električen skiro, taksi, busi in tako naprej. Ne? Intermodalnost je bila že takrat, prišel si z vlakom v Ljubljano, če si hotel kamorkoli, si se sprehodil od kolodvora nekaj 100 metrov proti jugozahodu, se usedil na kočijo vlak, vzel konja in šel, kamor so te nesle noge. Tako da v bližini železnice smo obdelali ta južno stran, na severni strani pa seveda nastanejo postopja za samo vzdrževanje železnic in za vagone. To nekako vemo še zdaj, če gremo v železniški muzej, ne? Tam so se te peroni potem tekom industrializacije vse do konca prve polovice 20. stoletja se pač tam širila ta železniška obrt, ne? Potem nekoliko južneje je pa tale naša ljuba Koslerjeva pivovarna iz leta 1868, ki sem jo omenil že prejšnjič. Ta je pa nastala, se pravi, naprej od Gosposvetske oziroma Celovške ceste, in leta 1870 se tvori to novo vozlišče ob izgradnji Gorenjske železnice, ki pa z južno zaradi upravnih in morda političnih razlogov ni bila formalno povezana. Ne, zato je danes ta Šišenski kolodvor, ki se zdaj med gradnjo, med obnovo železnico uporablja kot zadnja postaja na nekaterih poteh, ne, od Ljubljane do Domžal oziroma Kamnika in nazaj. Ne, pač tam je ta kolodvor stal zato, ker je bila Gorenjska, Kranjska železniška družba eno, južna železnica pa je bilo po drugo upravo, tako da to potem ni bilo povezano, no, vse do druge svetovne vojne, če jaz prav vem, ali pa vse do konca prve, ampak že preskakujemo. Skratka, Koslerja pivovarna Union, ki stoji še danes in sicer seli svojo proizvodnjo drugam, pred kratkim so odpeljali silose, ampak evo, vojašnica, zabava, pivovarne, ne, kakšne industrije so se začele razvijati, ne, vidimo, da gre za proizvodnjo v bistvu nekih teh sekundarnih artiklov, ne, kajti tretja stavba seveda, ki jo bom omenil, je tobačna, ki se je odprla 1871, torej tobačna tovarna. No. Potem šele kasneje pa dobimo na Viču Iliriko v Mostah, dobimo potem Kemiro in Teol, ne, in ostale te tovarne. V Mostah je pol ta navezava še na staro industrijo ob reki Ljubljanici in tudi tega se bomo danes še dotaknili. Ampak ne, prva industrija so bile pa vojaštvo, pivovarna, tobak. Da so bili vojaki veseli, čili, okajeni in zakajeni. Ne vem, če o tem iščete kakšno simboliko ali kakorkoli. Meni se zdi sam preprosto zanimivo, no. to omeniti. Zdaj, z industrializacijo se na mesto priključita vasi Šiška in Vodmat in tam tik pred potresom zraste tudi bolnišnični kompleks. Zdaj smo že v koncu 19. stoletja. Levnišče je recimo ena izmed dominantnih zgradb, ki je v večini obdržala prvotno podobo, to je zadej za porodnišnico. Ta rumena stavba, no oranžna, kakorkol, ki jo danes vidite tako iz kota, če greste po Zaloški. In pa bolnica ob železnici nekoliko nizdol Ljubljanice, ta je pa nekoliko bolj spremenjena, no mislim, da je to tista rdeča stavba, oziroma tist kompleks stavb. Tam, ne. Takrat seveda ta del železnice pa še ni bil zgrajen, torej Dolenjska železnica, ki tam prečka Ljubljanico na križišču Zaloško ob gostilni Dubočica, ta pride nekoliko kasneje v igro. To kar orang, mislim, da kakšnih 50 let kasneje. Zdaj pa do ene teme, ki je mene osebno vedno blazno fascinirala, ker sem z tega konca in so tudi moji predniki prišli na slovenska tla prav ob izgradnji južne železnice iz Furlanije kot delavci, inženjeri in tako naprej. Zdaj, zakaj je Ljubljanca v tem delu tako ravna? Ste se verjetno kdaj vprašali, zakaj poteka usporedno Zaloško cesto. No, če ste se ali pa če se niste, je treba povedati, da je ta bitka z vodo, ki jo skozi omenjam v Ljubljani, potekala v fazah in dlje časa še poteka. In Gruberjev kanal ni bil zgrajen zares v eni potezi. Gruber je seveda vmes bankrotiral, mogel praktično pobegniti iz Ljubljane. To se vse zgodilo še konec 18. stoletja. In takrat je Gruberjev kanal prišel samo do gradu Kodeljevo. In tam se je združil z Ljubljanico. Zdaj, če si to nekako narišate, kako ne, kako je mogoče, da je bila tam Ljubljanica. Seveda pri Vodmatu je naredila zavoj proti jugu in potem v okljukih tekla mimo v okljuku tekla mimo gradu pod Golovcem in potem zavila spet naravno zgor proti dvorcu Selo. Zdaj, Vodmat je bila nekdaj vas in to tudi njegova ta polkrožna forma še vedno kaže, ne? Vas tik ob vodi, tudi ime na to nakazuje, čisto ob strugi in seveda je tam stal mlin. Mlin je stal zraven današnje mrtvašnice, nekdanjega mrtvaškega mostu, ki smo ga omenili, no, zdaj je pa nov, tako da. Na drugi strani je pa stal tudi mlin, ne, ob zadnjič omenjenem gradu Turen, ne, ki ga vidimo še danes, stanovansko, ima še zmer stanovansko funkcijo, eden izmed redkih. Ne, tako da tam je bil v sredini, na okluku te reke, celo otok, ne, vsaj tako je vrisan v zemljevidu, ki ni čist natančen, ampak mislim, temu delu je verjetne, taki otoki so se pač formirali zaradi rečnih nanosov. In ureditev Ljubljanice je pol povzročila, da seveda te dva mlina sta odpadla, od Vodmata pa se je v ravni črti potegnila struga vse do dvorca Selo v Mostah. Gruberjev, to se je zgodilo leta 1829, ko je bil Gruberjev prekop poglobljen in dodatno prekopan v tem delu, ki sem ga omenil. Potem pa v tretji fazi, v zadnji četrtini 19. stoletja, kjer smo zdaj, je bil pa prekopan še čez Štepansko polje. kako rečete. In tako je nastalo šele Kodeljevo in to sotočje ob tistih betonskih stolpnicah, ne, ob toplarni. Tako da, to je ta zanimivost. In ne, še danes prazni strugi, ne, s sedanjo podobo Kodeljevega kot celote, tudi prazni strugi na Kodeljevem najdemo v reljefu, če gremo recimo po Koblarjevi ulici, ne, ki je na nasipu, in potem pogledamo dol v park Kodeljevo, ki je pa niže. In pa recimo na peči. Ne. Zdaj tam imamo pač te suhe struge, ki so bile nekoliko zasute, ampak te ulice se še vedno pogreznijo nekako noter in deli Kodeljevega in stavbe so pač zgrajene v teh jamah, ne, tudi del zaporov je zgrajen tam, ne, za zapor je v bistvu ta jarek, naravna neka ovira proti Novim Poljanam, ne, če pogledamo. Tako da to je ena zanimiva taka zadeva, če se boste kdaj sprehodili, ne, kako je bil v bistvu ta del mesta 100-200 let nazaj povsem drugačen. Zdaj, zakaj pa vse to govorim v zvezi z današnjo temo? Ob novi zravnani strugi je zrasla tovarna pletenina, ta je delovala do konca 20. stoletja potem, ne? Ampak stavba pravzaprav, mislim, žal ni nobene ohranjene slike ali pa skice, ampak na zemljevidih se jasno vidi, da je bila stavba, kot je bila postavljena v 19. stoletju, je ostala vse do danes. Ne. Ta tekstilna industrija, ne, ki se je tam razvila, seveda ob reki, je bila še vedno vezana na reko, ne, ne na železnico, tako da je v tej naši zgodbi malo izjema. Njena povsem prenovljena stavba stoji še danes na praktično res istem mestu, to bi si upal dati roko v ogenj, in to je ta modro-bela bolnišnična pralnica. To je moral biti dvakrat obnovljen, kajti slike pletenine še obstajajo iz socialističnih časov, potem se je pa ta zadeva pač... Tudi ena stavba je stala še tam čisto ob mostu, pravzaprav en starejši del, ki se je pol porušil, no. Tist pa niti ne vem, kdaj je bil zgrajen, ampak tako na pamet bi rekel, da je star tam ene 120 let zihar. Ne vem, mislim, da je vsaj 100 let, no. Je bil star, zdaj tam en tak park, pa postališče za bicikl in tako naprej. Če povzamem, tekstilna industrija in tovarna pletenina je ena izmed tistih zgodb, ki je praktično zbrisana. Zelo malo se najde, sploh na internetu, v eni izmed knjig se še najdejo neki bolj podrobni opisi, no, v zgodovini Ljubljane, če vas to zanima, ampak načeloma, nasploh se je pa ogromno izgubil, tudi v registru seveda kulturne dediščine se zadeve niso ohranile. Ne? Tako da imamo tam malo problem z industrijsko dediščino, tudi v Mostah imamo tam še ene napise, ki mislim, da bi bilo fajn nekak, nisem toliko pristaš niti zaščite, ne, ko se je tista stavba zraven kazine, recimo, prenavljala pred kratkim, je v bistvu Zavod za varstvo kulturne dediščine v prvi vrsti najprej vse te v bistvu ne freske, ampak stenske poslikave in te talne ornamente, ne vem, so bili mozaiki točno, kakorkoli, da so te zadeve poslikale, ohranile, dokumentirale. Ne. Potem se pa že lahko naprej zadeve nekoliko razrahljajo. To je moj pogled. No. Kle v tem primeru imamo gradiva zelo malo. Na tej točki se boste verjetno vprašali, kaj pa še vse ostale prominentne ljubljanske stavbe, sploh te historicistične, kaj spada še v to obdobje? Pravzaprav bore malo. Vse večje stavbe so v Ljubljani nastale po velikonočnem potresu. Ta je bil 14. aprila 1895, kar zelo močen potres je takrat stresil Ljubljano. Potresi v tem delu Slovenije niso nič novega. Poznamo iz srednjega veka potrese Cerkno, Idrija, Kamnik, na Tolminskem so tudi bili pogosti potresi, med drugim v 90-ih. v Ljubljani vsake tok časa nas malo strese in mislim, da je to pereča tema še danes, v katero se bi mogoče spustil kakšni drugi oddaj. Skratka, Ljubljana je bila s potresom verjetno bolj predrugačena, kot si večina ljudi danes predstavlja. Prva stvar, če greste na Dlib, na spletni arhiv Nuka, najdete tam eno knjigo, slikovno knjigo, Stramovi podprto mesto in tam vidite v bistvu obseg razsežnosti te naravne katastrofe po celem mestu. Jaz bom pa tukaj govoril o tem, kaj se je zgodil pravzaprav v letih, tednih, mesecih, letih po potresu in zakaj je to tako pomembno. Prva stvar, začasne barake. Ljudje je bilo treba nekje naseliti, ljudje so potem živeli v sodih, v raznih barakah. Fotografija teh barak na Trnovem, recimo, v parku Zvezda. In vidi se, da pač ljudje so šli na ulice, podprli hiše, da se niso še bolj zrušile, ne? Bili so še neki popotresni sunki. Ene stavbe so preživele bolje kot druge. Seveda, kaj se je zgodilo, ne? Zdaj, če logično pomislimo, Ljubljana, stara Ljubljana, najbolj ranljiv del ob Ljubljanici. Kateri breg je bil bolj prizadet? Seveda je bil bolj prizadet levi breg, ker levi breg je bil tisti, ki ga je na tem okluku, na tem v bistvu, ko Ljubljanica zavije v desno, ne, je bil levi breg tisti, ki je erodiran in je bil zato šibkejši. In zato se je največ stavb porušilo prav na levem bregu. Novi trg, recimo, je prvi primer, ki bi ga izpostavil. Novi breg včasih ni bil odprt proti Ljubljanici, ampak so bile tam, je bil tam v bistvu še med Šuštarskim mostom in potem proti Zoisovi hiši, proti temu bregu, kjer so v srednjem veku razkladali tovor, ki je prišel po reki, ne, kjer je bilo to mestno pristanišče. Ne, tam vmes je bil en tak niz hiš, mislim, da so bile te stavbe v bistvu tri nekako povezane. Ena še stoji, veste, katera je, mislim, da Zlata ladica, ni treba posebej omenjati, pred kratkim obnovljena, ne, zakaj je tako hecno prirezana, ne, zaradi tega, ker se ta niz nadaljeval. In potem na konc ena stavba s takim v bistvu upadljivim izgledom, fotografije najdete še na spletu, to je bila obrezova oziroma obrezova hiša s temi kotnimi stolpiči, v bistvu pozno renesančnimi elementi arhitekturnimi, pač potres je toliko poškodoval, da so pol porušili in z njo tudi vse te stavbe v tem nizu. Prizadete so bile tudi stavbe ob Prešernovem trgu. Ne? Zelo močno je bila poškodovana Stritarjeva ulica, ki je potem bila predrugačena. Ne? Danes je tako lepo ravna. Ne? Iz srednjeveških časov je bila še taka vjugasta, tam je ostala recimo Špitalska bolnica, kjer danes stoji Kresija, pa mestna občina ima noter svoje prostore, pa na drugi strani v bistvu ta historicistična zašiljenimi strehami, pa kotnimi stolpiči, tam, kjer je tista kavarna Lolita spode. Ne? Se pravi, Stritarjeva je bila podprta stramovi, stavbe se niso čist porušile, ne? Ampak potem so jih preuredili, ne? Na novo postavili, na novo pozidali. Ta del, recimo, je bil zelo poškodovan. Na drugi strani, Prešernov trg, tam je stala v bistvu ena stavba, taka nizka na robu Prešernovega trga, tam pri Prešernovem spomeniku, ta je bila recimo skor, ta je bila poškodovana, nekatere so bile pa uničene, tam, kjer imamo tole maketo Ljubljane, gor proti Čopovi, In tam, ko so potem nastale te, ki je nastala ta Marjeva veleblagovnica, pa to, ta, mislim, upadljiva hiša z belo turkizno fasado in vse to, te deli so bili zelo poškodovani, tudi deli zadej za frančiškanskim samostanom, zraven frančiškanske cerkve, ene stavbe so se tam porušile, na Trubarjevi se je veliko stavb porušilo, mislim, to si lahko vse ogledate na fotografijah, pa je brez veze, da z opisom tukaj preveč na dolgo govorim, ampak recimo Turjaška palača, na Mali ulici so ene stavbe, potem so jih rešili pa sanirali, ampak Turjaške palače pa niso v veliki meri, ne. Potem je tam nastal vnuk kasneje in pa seveda deželni dvorec, kjer je danes univerza, tako da veliko stvari je bilo dotrajanih, veliko poškodovanih, nekaj tudi porušenih in takrat potem pride v Ljubljano Franc Jožef in ljubljanske oblasti seveda, ne, se naredijo še veliko, pravijo, ne preveč sanirati, ne preveč ne se preveč truditi, puste, če je kaj že napol porušeno, brcnete še malo. Se pravi, takrat se je od avstrijskih oblasti ustvarjala, takrat se je avstrijskim oblastem seveda poskušala ustvariti slika, da je stanje še veliko hujše, kot je bilo. Ljubljana je imela takrat 31.000 prebivalcev, umrlo jih je 21, potem po potresu pa pridejo na plan pomembna imena za Ljubljano in ljubljanski urbanizem, župan Ivan Hribar in Max Fabiani z načrtom Ljubljane. Franc Jožef pride in obstaja še ta fotografija na Novem trgu, ne, ko stop ga pripeljajo in obljubi, da se bo Ljubljano preuredilo. Ne. In ta potres je bil sreča v nesreči, razen te Turjaške palače se pravzaprav veliko pomembnega ni izgubilo, je pa dobila Ljubljana priložnost za preporod in za naslednji del naše zgodbe, za naslednjo oddajo, kajti prišli smo do tega menika pol ure in se zato Valov Radio Študent 89.3 za danes poslavljam. Čez en mesec pa bomo nadaljevali s to drugo zlato ljubljansko dobo v začetku 20. stoletja oziroma popotresna obnova in seveda vse pomembnejše javne zgradbe v Ljubljani bomo obdelali. Tako da najlepša hvala za poslušanje in se slišimo naslednjič v oddaji Urbi et Orbi.
Ocenjujete higijenu u gradu?
Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženski, ima sve.
Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radio Student.
And it is now this big task facing us. The occupation of the ground by human labor.
Lepo se ima.